Gepler Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 16-njy awgusty hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Türkmen başy şäherine baranda dükanlarda we bankomatlarda nowatlar gadagan edildi. Marda 3 ketelhana we 1 owa karantina ýapyldy. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän bolaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. Talibanyň töwereşçileri 16 awgustda Afganistanyň paýtagty Kabulyň köçelerinde patrullyk edýärler. Bu aralykda onlarça ýurdun hökümetleri Talibanyň hepdeniň ahirinde günbatar tarapyndan goldanýan hökümeti agdarandan soň ýüzlerçe daşary ýurt raýatynyň hem Afganistanlynyň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermek üçin asudalyga çagyrýarlar. Kabulyň müňlerçe umytsyz ýaşaýjy uruş helakçyligine uçuran ýurtda Talibanyň islamçy hökmranlygynyň gaçyp gutulmak üçin şäheriň aeroportuna ýygnandy. Daşary ýurtlaryň ençemesi bolsa Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň goldawynda 20 ýyllap işlän ilçihanalaryny ýapdy. Birleşen Ştatlaryň goşunlary 16 awgustda Kabulyň halkara aeroportuna gözegçiligi öz eline alyp, halkara kommersiýa uçuşlaryny togtatdylar. Şu sebäpden Awganistanyň gaçmak isleýän owanlar we beýleki daşary ýurt raýatlary aeroportda galdy. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä, şäherde dükandar açylýar adamlar öýlerden çykýarlar we durmuş adaty ýagdaýa gelip başlaýar. Ýöne beýlekler öz geljegi barada alada galýarlar. Awganistanyň hökümeti 15 awgustda Taliban Awganistanyň Eng esasy şäher bolan Kabuly basyp alandan we prezident Ashraf Ghaniniň ýurdundaşyna gaçyp çykandan soň ýykyldy. 60-dan gowrak ýurdun Awganistandaky ýaramazlaşan howpsuzlyk ýagdaýyna salgylanyp eden bilelikdäki beýanatynda Awganistanda häkimetdäki we ygtyýarly wezipeli adamlar adam ömrüni hem emlägini gowramak hem de asuda durmuşy raýat tertibini derew dikiltmek üçin jogapkärçilik çekýär diýilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň web sahypasynda çap edilen beýannamada ýollar, howa menzilleri we serhet geçirgeleri açyk bolmaly we asudalyk saklanmaly diýilýär. Gaýitiň häkimetleri 15 awgustda Karib deňizinde bolup geçen 7.12 bal güýjündäki ýer titremede ölenleriň sanyny 1300 töweregi adama ýetirdi. Kömek we gözlük halas ediş toporlary goňşy ýurtlardan iýberildi. Gaýitiň raýat gowrag gullugy 1297 adamyň ölenligini tasdiklady. Bu san ozalkysynyň 2 esse köp. Şeýlede yaralananlaryň sanyny hem täzelendi we 5700 adamdan geçdi. Gaýitiň hastahanalary nätaglardan doldy. Bu ýagdaý häkimetleriň 16 awgustda garaşylýan tropiki tupan başlamadan ozal iň agyr ziýan çeken ýerlere goşmaça lukmanlary ibermäge iterge berdi. Ziýanyň derejesi has aýdyň boldy. Raýat gowrag gullugy 15 awgustda 700-den gowrak ýykylan binanyň bardygyny adyndan 3778 öýüň weýran bolanlygyny we ýollara hem beýleki infrastruktura uly deper ýetenligini aýtdy. Ortetin Awganistandaky ýokary derejeli resmiýeti ýurdun baş diplomaty Dmitriy Jernovyň 17 awgustda Taliban hereketiniň wekilleri bilen duşuşup, rus raýatlarynyň we elçihananyň işgärleriniň howpsuzlygyny ara alyp maslahat etjekdigini habar berdi. Ortetin prezidentiniň dol ihtiýarly wekili Zamir Kabulowyň 16 awgustda Echo Moskwy radiostansiýasyna aýtmagyna görä, Jernow Awganistanyň paýtagtyndaky Ortetin elçihanasyna howpsuzlygy üçin etmek barada gepleşmek üçin Talibanyň wekilleri bilen duşuşur. İlk başta Moskva ilçihanadaki işgärleriň tanyny ütkütmejegini aýtdy. Kabulow ilçihanadaky käbir işgärlere tölegli ruhsat berilejekdigini ýa-da başga aýlyk wagtynda işgärleriň tanyny azaltmak üçin olaryň evakuasiýa ediljekdigini mälim etdi. Jernow Taliban söwüşçüleriniň Ortetin ilçihanasyny eýem goraýanlygyny aýtdy. Ortetde koronavirustan gündelik ölüm derejesi 4 günün devamında 800 adamdan geçti. Beýleki ýurtlaryň köpüsi ýokunçy delta görnüşünün ýaýramagynyň öňüni almak ugrundaky tagalalarynda kemçilikleri habar bermegini dowam etdirýärler. 15 awgustda rus häkimetleriniň aýtmagyna görä, geçen 24 sagatda 816 sany täze ölümiň bolanlygy tasdiklanypdyr. Ortetde gündelik ölüm derejesi pandemiýanyň dowamında ilkinji ýadak 800 adamdan geçdi we 4 gün bäri şol bir derejede saklanýar. Ortet geçen aýda infeksiýalaryň köpelmeginiň delta varianty bilen baglanydygyny aýdýar. Täze tasdiklanan hadiseler iýunyň başynda günde 9000 töweregi bolan bolsa, iýul aýynyň ortalarynda ýam günde 25000e ýetipdi. Ortetin koronavirus bolan Döwlet topary COVID-19 hadiseleriniň 6.6 milliondan gowrak bolanlygyny we 170.5 million adam töweregindedigini habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.